Halo, selamat datang kembali di Dunia Fauzia bareng saya, Fauzia. Udah pasti ya, kalau narasumbernya yang lain, nanti namanya bukan Dunia Fauzia. Oke, tahun 2021 ini ada yang ya sedikit menyedihkan sih buat saya. Di bulan April 2021, saya udah resmi nggak bersiaran. Buat yang belum tahu, saya ini juga bekerja sebagai penyiar di radio swasta yang bernama Star FM. Itu lokasinya di Pandaan, Pasuruan. Jadi di situ udah ya kurang lebih 10 tahunan lah ya. 9 tahun lebih sekian bulan lah. Kalau 10 tahun kayaknya ongoing. Tapi okay, kita genepin aja 10 tahun. Anggap aja saya 10 tahun di sini. Tentu saja bukan hal yang mudah ketika saya akhirnya harus gantung mic, harus berhenti, harus menyudahi kegiatan saya dan profesi saya sebagai penyiar, because I love this job so much. Saya udah cerita belum ya, kalau saya emang bercita-cita jadi pekerja radio gitu. Tapi karena ini memang saya harus lakukan, karena saya diserahi tugas lain sebagai tim yang bertanggung jawab di balik layar. Jadi tugas baru saya adalah sebagai content creator, dan juga mempersiapkan insert-insert lain untuk diputar di radio, selain penyiar itu nantinya memutar musik sebagai hiburan gitu. Sedikit flashback ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang pekerja radio adalah itu berawal dari kesukaan saya mendengarkan radio dari kecil. Di kampung saya dulu, saya dengerin radio swasta di sana yang terkenal. Waktu itu acaranya lagu India. Kemudian pas sudah remaja saya tetap dengerin radio, dan di situ acaranya kan udah mulai banyak ya, karena saya sekolah di kota lain. Selain acaranya makin beragam, saya juga mulai bisa memetakan sendiri musik yang mau saya dengarkan yang kayak gimana. Kemudian ketika menjelang lulus SMA, saya kayaknya tertarik gitu loh untuk kerja di radio, kayaknya seru. Tapi belum ada pandangan mau ke radio mana. Baru setelah lulus dapat kira-kira beberapa bulan. Belum ada setengah tahun sih. Udah ada setahunan lah ya. Saya kepikiran untuk kerja di radio ketika waktu itu salah satu radio yang sering banget saya dengerin itu lagi buka lowongan. Waktu ngelamar ke sana memang enggak expect banget ya, berharap diterima, tapi kalau enggak diterima pun ya udah gitu. Karena ijazah saya SMA waktu itu, dan ya kalau buat saya sih, buat saya pribadi, saya memenuhi kriteria mereka. Dan alhamdulillahnya keterima, tapi ya itu bukan akhir. Maksudnya saya masih harus belajar. Saya waktu itu masih harus belajar tentang kepenyiaran mulai dari nol. Dan itu sama sekali gak ada hubungannya dengan mata pelajaran yang saya pelajari di sekolah gitu. Saya harus belajar gimana bikin info yang menarik, gimana siaran yang enak, gimana nyusun playlist yang bakal bikin pendengar kamu betah gitu. Ya, memang gak instan, I know it. Tapi saya bisa gitu. Sampai sekarang pun siaran masih jadi hal yang menyenangkan buat saya. Saya gak ngerasa kerja, ya walaupun saya dibayar untuk itu ya. Tapi lebih dari itu, siaran itu lebih kayak cara saya, ini tuh dunia saya gitu. Yang menyenangkan dari siaran udah pasti adalah kita bisa memutar lagu-lagu kesukaan kita. Karena ada satu masa di mana ketika request dari pendengar itu kalau buat saya kurang menarik, kurang pas dan kurang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di sekitar kita, akhirnya saya cari siasatnya dengan memutar lagu yang menurut saya cocok. Bisa lagu kesukaan saya atau lagu yang menurut saya memang cocok pada saat itu gitu. Yang menarik dari siaran juga adalah kita bisa meyakinkan pendengar bahwa kita baik-baik aja. Gak peduli kita itu lagi suasana hatinya jelek, tapi yang penting kita kasih hiburan ke pendengar dan kita memberikan energi positif buat mereka. Dan yang menyenangkan juga nih, dengan profesi saya sebagai penyiar, saya bisa ketemu berbagai macam manusia, berbagai macam orang dari berbagai profesi. Saya ketemu artis, saya ketemu anak-anak muda yang inspirasional, yang inspiratif. Saya ketemu para pejabat yang berdedikasi. Saya ketemu orang-orang penting, dan itu pengalaman yang cukup berharga dan menyenangkan untuk diceritakan lagi ke orang banyak, terutama ke anak cucu gitu. Itu pengalaman yang gak akan tergantikan dengan apapun. Pengalaman itu kan guru yang berharga gitu ya, karena dari pengalaman itu kita juga belajar banyak hal. Dan pastinya saya bakal sangat rindu untuk duduk di meja siar, untuk duduk di kursi siar maksudnya, untuk mengoperasikan mixer, untuk memutar lagu-lagu request pendengar, untuk ngobrol sama pendengar, untuk ngobrol sama narasumber, untuk bacain info, untuk ribet dengan segala tetek bengek yang harus saya siapkan sebelum siaran. I'll miss that moment. Tapi bukan berarti saya kehilangan, karena saya masih siaran lewat podcast, walaupun itu gak tiap hari dan walaupun durasinya gak berjam-jam, tapi setidaknya podcast ini bisa mengobati kerinduan saya dengan profesi saya sebagai penyiar gitu. Dan saya juga bisa lebih konsentrasi untuk mendalami profesi baru saya sebagai penulis. Tapi yang jelas sih, saya bakal, kalau suatu saat, gak tahu, kalau dikasih kesempatan sama Tuhan, apakah saya akan kembali bersiaran. Kalau saya dikasih kesempatan itu, saya bakal dengan senang hati untuk mengambil itu selama saya masih mampu. Karena bagaimanapun, ini profesi awal saya, profesi yang sangat saya impikan, dan saya udah lebih dari 10 tahun di profesi ini. Kayaknya sayang banget kalau untuk ditinggal begitu aja. Kayak kamu dipaksa pisah dari orang yang sangat kamu cintai, itu kan sangat mustahil dan sulit banget buat lupa. Suatu saat saya berharap untuk bisa menyapa kembali pendengar saya, walaupun ya mungkin lewat ini ya, jadwal yang gak terencana. Tapi saya mudah-mudahan akan dengan senang hati melakukan itu, melakukan siaran lagi gitu. Dan semoga sih pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama siaran itu juga bisa jadi membantu saya untuk profesi saya selanjutnya gitu. Dan pastinya ya mohon dukungan lah ya dari semuanya gitu. Oke, sekian segitu aja untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan Dunia Fauzia. Dan kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Halo, selamat datang di podcast saya. Yang kali ini saya kasih judul Sini Bu. Apa tuh? Sini Bu adalah siniar buku. Siniar adalah bahasa Indonesia dari podcast. Dan buku ya, buku. Jadi ini podcast tentang buku, di mana saya akan membahas tentang buku-buku yang sudah saya baca. Dan semoga sih ini bisa menjadi referensi bacaan buat kamu nih ya, entah siapapun yang mendengarkan podcast ini. Jadi, sini Bu, kita bahas buku di Siniar Buku. Nah, untuk episode kali ini sih Siniar Buku pertama saya. Jadi saya bakal membahas buku yang baru aja saya baca, walaupun ini bukan buku pertama. Tapi gak tahu kenapa saya kepikiran aja buat membahas ini di podcast. So, di episode kali ini saya akan membahas tentang buku berjudul Cinta Yang Berpikir, tulisan dari Ellen Christie. Nah, jangan terpatok sama judulnya, walaupun mengandung kata cinta, tapi ini bukan novel. Ini adalah sebuah buku non-fiksi, di mana bisa dibilang ini sebuah manual book, atau buku manual gitu ya, buku panduan untuk para orang tua. Saya kurang setuju kalau nyebut buku ini sebagai buku parenting, walaupun di dalamnya juga ada unsur parentingnya, tapi ini lebih kepada sebuah referensi untuk para orang tua yang ingin mendidik anak-anaknya. Dan di sini Ellen Christie mengkhususkan pada metode Charlotte Mason. Saya benar gak yang ngucapinnya, karena walaupun bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit, tapi kadang-kadang pelafalannya jelek, jadi mohon koreksi ya. Jadi kita balik lagi ke buku Cinta yang Berpikir. Di sini Ellen Christie menuliskannya sebagai menyebutnya sebagai sebuah manual pendidikan karakter Charlotte Mason. Nah, kenapa yang dipilih Charlotte Mason? Walaupun di Indonesia sendiri metode pendidikan yang saat ini terkenal banget di kalangan para orang tua, terkhusus ibu-ibu, adalah metode Montessori. Nah, kalau ini kan nggak asing gitu ya. Tapi di sini yang bikin saya tertarik adalah metode Charlotte Mason, metode yang menekankan pada karakter anak. Jadi pada hasil akhirnya nanti, tidak hanya berfokus pada skill seorang anak, apakah dia bisa pelajaran akademik atau bisa life skill, tapi juga pada karakternya. Bahkan ada seorang pembaca yang menyebut kalau dalam buku ini Charlotte menyuarakan apa yang ada di dalam hati setiap ibu. Dan buat saya pribadi, buku ini memang banyak sekali menjawab rasa penasaran saya, pertanyaan-pertanyaan saya tentang apa sih, gimana sih saya harus mendidik anak-anak saya. Ada satu kalimat di sini, banyak banget buku saya ini saya highlight gitu ya sampai lecek semua, tapi ada satu kalimat yang menarik sekali yang digagas oleh Charlotte Mason. Beliau itu sangat percaya kalau setiap anak terlahir dengan bekal hasrat alami akan pengetahuan. Setiap anak yang kita temui di jalan pada dasarnya suka belajar, dan proses belajar ini akan terus berlanjut sampai semua orang, sampai semua anak itu tumbuh dewasa. Dan yang menarik juga di sini dibahas nggak cuman butir-butir filsafat dari seorang Charlotte Mason, di mana Charlotte di situ sedikit dibahas adalah beliau seorang praktisi pendidikan, beliau juga seorang pendidik, beliau seorang pribadi yang religius, dan sudah pasti adalah seorang pemerhati anak-anak gitu ya, dimana hampir seluruh hidupnya diabdikan untuk mendidik anak-anak. Nah, tidak hanya butir-butir ajaran dari Charlotte Mason yang dibahas oleh Ellen Christie di buku ini, tapi juga mengenai pendidikan itu sendiri, dimana salah satu poin yang menarik adalah apa sih tujuan pendidikan? Nah, ini pertanyaan yang gampang tapi susah dijawab gitu ya sama setiap orang tua. Kita tuh mendidik anak-anak tuh kepengennya mereka kayak gimana sih? Kepengen jadi apa sih? Apakah sekedar mereka kepingin, kita kepingin mereka itu jadi anak yang pintar matematika, pintar musik, pintar jago olahraga, atau kita kepingin mereka jadi seorang pribadi yang benar-benar berguna untuk lingkungan sekitarnya? Nah, pertanyaan ini harus dijawab oleh para orang tua yang ingin mendidik langsung anak-anaknya. Di sini juga dipaparkan metode mengajar dari Charlotte Mason dalam berbagai disiplin ilmu. Jadi nggak cuma terkonsentrasi pada ilmu-ilmu akademis, tapi juga life skill, bagaimana mendisiplinkan seorang anak yang benar, yang tanpa bentakan. Terus juga dibahas materi-materi ajar apa saja yang sebaiknya disiapkan oleh para guru dan para orang tua untuk mengenalkan anak-anak mereka pada pendidikan belajar. Dan inti atau poin dari setiap mata pelajaran yang dipelajari, misalnya gini, pelajaran sejarah. Nah, apa sih pentingnya belajar sejarah? Terus apa ya sih yang difokuskan dalam pelajaran sejarah? Apakah sekadar menghafalkan sebuah peristiwa beserta tahunnya? Nah, itu. Terus juga pendidikan agama. Nah, apa nih yang menjadi patokan atau bukan patokan ya, lebih kepada apa nih misi orang tua mengajarkan agama sama anak, buat anak-anak mereka? Ini yang dibahas oleh Ellen Christie melalui apa ya, berdasarkan filsafat-filsafat yang sudah dicetuskan oleh Charlotte Mason sendiri. Gak cuman itu nih yang menarik. Nah, di bagian akhir juga dipaparkan berbagai metode pendidikan yang populer di dunia. Seperti yang saya ungkap tadi, ada Maria Montessori, terus juga ada metode pendidikan Waldorf, ada juga metode pendidikan unschooling, ada unit studies, ada classical education. Nah, mereka ini, metode-metode pendidikan ini di-compare dengan metode pendidikan Charlotte Mason. Sebisa mungkin Ellen Christie memang menuliskannya dari sudut pandang yang adil ya,
jadi tidak berpihak kepada salah satu, walaupun Ellen Christie seorang praktisi CM, tapi beliau berusaha menuliskannya secara berimbang sehingga para orang tua punya pertimbangan-pertimbangan nih, apakah mereka akan memilih metode pendidikan tertentu setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode pendidikan itu. Akhir kata sih sebenarnya buku ini sangat menarik dan wajib dibaca sama para orang tua, bukan berarti harus menganut pendidikan Charlotte Mason atau menganut metode pendidikan CM, tapi lebih kepada referensi supaya kita punya banyak banget gambaran bagaimana mendidik anak yang sesuai zamannya, terus juga yang baik dan tidak membuat mereka stres, tidak juga membuat kita tertekan. Seperti itu kurang lebih ya. Yang kurang dari buku ini cuman mungkin kurang panjang ya kalau saya bilang, karena saya pribadi tertarik banget sama metode CM ini, dan buku-buku CM di Indonesia kalau saya boleh bilang sih masih jarang ada yang nulis gitu. Kalau metode pendidikan Montessori banyak banget, apalagi sekolah-sekolahnya di mana-mana ada gitu, dan itu udah jadi hal yang umum gitu ya di kalangan para orang tua baru maupun orang tua yang anak-anaknya udah dewasa. Tapi CM ini menarik banget karena dia juga menekankan pendidikan karakter, dan pokoknya menarik banget deh. Gak cukup kayaknya kalau cuma pembahasan beberapa menit aja. Yang jelas buku ini bisa didapatkan di toko buku online kayaknya ya. Saya gak tahu karena saya beli buku ini titip di teman, namanya Dia. Hi Dia, thank you for this book. Saya beli dari tahun 2018 tapi baru dibaca tahun 2021. Nah ini kan gawat banget karena koleksi buku udah numpuk ya. Tapi yang jelas saya baca buku, yang penting saya baca buku ini gitu ya. Tapi yang jelas buku ini menarik banget, dan kalau skor dari saya sih 4,5 dari 5 bintang ya. Kenapa nggak 5 bintang? Karena itu tadi, bukunya kurang panjang. Masih, kalau menurut saya masih banyak hal dari CM ini yang harus diketahui sama para orang tua. So, itu dia Cinebook untuk episode perdana ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi ini buat kamu yang cari buku bacaan, terutama buat para orang tua maupun calon orang tua yang concern ke pendidikan karakter anaknya. Sampai ketemu di episode yang akan datang bareng saya, Fauzia. Halo, aku Fauzia, dan kali ini aku mau membacakan puisi dari buku Like the Sound of Falling Rain 2 atau Like the Sound of Falling Rain Jilid 2. Dan puisi yang mau aku baca ini berjudul Rencana, karya Kak Nuristianti. Rencana. Kedua mataku menatap wajah dengan senyum merekah terpatri di sana. Senyum itu lagi rupanya. Sebuah senyum seperti racun yang membunuhku perlahan-lahan dalam drama rasa cinta dalam hati. Sulit sekali mengekang perasaan saat dirimu dengan bebasnya bergerak masuk dalam benakku. Membuatku berkata, ingin kurengku dirimu bersamaku dalam satu garis lurus. Menyebalkan sekali suara merdumu yang mengudara dan membuatku candu. Kesal ku dengar diriku yang dengan bodohnya membiarkan diri untuk mencintaimu. Ingin ku bangun dari perasaan mabuk atas dirimu, menyadarkan diri ini bahwa semua tentangmu hanya fata morgana. Sulit sekali menjaga hatiku yang berkata betapa aku tergila-gila. Inginnya ku biarkan saja rasa tanpa balas ini mengering di udara. Hasrat dalam diri ini menolak untuk kalah demi mendapatkanmu. Tentang aku yang tetap akan mencinta meski beribu kali ditolak mentah-mentah. Tentang aku yang tidak akan berpaling meski waktu terus saja berlalu dan menjadikannya debu.
sayangku. Tidakkah sekali saja kau melihatku? Aku yang disebut gila, buta, dan tuli. Namun, aku tidak peduli. Karena mencintai.